Pēc teroraktiem Francijā pirms gada un arī šogad un Beļģijā vai šīs nedēļas sākumā notikušais uzbrukums Vācijā Ziemassvētku tirdziņam Berlīnē ar kravas automašīnu, kur bojā gāja vairāk nekā 10 cilvēki, vai tas bija negaidīts?
Vispār šādi teroristi, protams, ir negaidīti, jo neviens nekad nevar paredzēt, kad kāds indivīds kaut ko sadomāsies, vai arī būs kaut kāda terorista sazvērstība, veikt šādus aktus, to ir ļoti, ļoti grūti prognozēt. Jo ļoti bieži, nu, pirmkārt, šie cilvēki darbojas mazās grupās, viņi cenšās speciāli izvairīties no kaut kādiem telefonu lietošanas, no sociālajiem tīkliem, dar visu, lai viņi nevarētu pamanīt, ja tur tieši tā, tas mērķis ir tāds. Un nu, mums ir dažādi veidi terorakti, un tad ir tie, kurus veic vienkārši indivīdi, kuriem vai nu radikalizējušies, vai kaut psiholoģisku apsvērumu dēļ, un tos prognozēt, nu, ir pilnīgi neiespējami. Tad nākamais ir šādi te organizētāki terorakti. Par šo teiks notika Berlīnē, tur vēl īsti nav skaidrs. Teroristam ir bijušas saiknes radikāliem islamistiem, bet vai tas ir organizēts, cik ļoti, nu, vēl nav īsti informācija pietiekoši daudz par to.
Tajā pašā laikā, vismaz saskaņā ar Vācijas mediju ziņoto un arī atsevišķas Vācijas amatpersonas teikuši, ka viņš jau ir bijis ilgi uzmanības lokā arī Vācijas policijai. Viņš pirmkārt ieradās vispirms no Tunisijas Itālijā 2012. Gadā, kur uzreiz nokļuva cietumā par patvērumu centrā aizdedzināšanu un vispār bijis vardarbīgs personāžs, bet un tad 15. Gadā pēc atbrīvošanas ierodoties Vācijā, viņš arī bija uzreiz policijas uzmanības lokā, pusgadu viņu novēroja, pierādījums neatrada, pēc tam vēl pat novembrī pagājušajā mēnesī viņi turēja aizdomās par to, ka viņš varētu gatavot nopietnu uzbrukumu valstī. Tātad tomēr šis te par ko tas liecina, par, ka Vācijas drošības iestādes tomēr nespēja efektīvi darboties pietiekami, varbūt, vai...
Nu, es domāju, ka ar Vācijas drošības iestādēm
vispār... Tajā ziņā gaidāms uzbrukums tā kā nu, bija, nu, ka viņš varētu sarīkot.
Nu, tas gan nav tik vienkārši, jo nu, nevar likt cietumā cilvēku vienkārši par to, ka viņš, tā teikt, nu, varētu potenciāli kādreiz nākotnē kaut ko sarīkot. Nu, tur ir jautājums par to, nu, kā cilvēks pirmkārt atturēt no teroraktu veikšanas, un tas ārkārtīgi grūti ir, un tad teikt, nu, ko tie cilvēki domā, jo viņš, nu, nav, mēs nezinām kādēļ, bet iespējams viens no tiem motīviem ir tas, ka viņi grib deportēt no Vācijas. Tagad pēdējās dienās viņam bija paredzēts deportēt, un iespējams, ka tas ir tas cēlons, kas viņu radikalizē, tas pēdējais, tas grūdiens teroraktu izdarīšanas virzienā. Tā kā, nu, mēs nezinām, kas ir tie motīvi, kas cilvēkus, nu, kas viņu konkrēti radikalizēja. Bet kopumā, ja mēs skatāmies uz nu, vispār terorista motivācijām, tās arī ir ārkārtīgi dažādas. Jā, ir bijuši terorakti, tas pats Parīzē, varbūt arī šis, kurš ir, tā teikt, radikāli islāma motivāts. Bet ļoti daudz citi, un viņiem īsti nav nekāda saistība ar radikālu islāmu. Piemēram, nu, pagājušajā šī gada laikā mums bijuši vairāk, ka, teiksim, Vācijā ar cirvi vilcienu uzbruka jaunietis cilvēkiem, un viņš bija labi integrējies Vācijā, bet viņam bija kāds draugs Afganistānā, kurš bija nogalnāts, un tas viņu pagrūda šo terorakta veikšanu. Mums bija Minhenē šāvējs, viņš šokārt bija, nu, viņš bija vairāk tāds uz nacismu, viņam patika Hitlers, viņš bija diezgan interesants lietas teicis un lasījis, un viņam bija arī psiholoģiskas problēmas, tā kā, nu, pilnīgi cita motivācija. Par šo te cilvēku, nu, viņš arī ir tāds pretrunīgs. Nu, viens puses viņam bija bijuši problēmas ar narkotikām, ar alkoholu. Nu, tas nav tāds nu, labākais islāma valsts piekritējs, ko mēs varētu iedomāties. Tā kā tās motivācijas ir dažādas, nu, par šo gadījumu mēs konkrēti vēl nezinām, kas bija tas, kas viņu motivēja. Bet, nu, tur arī ir cilvēki, kas uzreiz automātiski ieliek radikāli islāma terorisms. Nu, tur nevar viennozīmīgi šī gadījumā vēl pagaidām tā pateikt.
Tas otrs jautājums arī saistībā ar Anisu Amri ir tas, ka tu arī pieminēji par deportēšanu, ka viņi nevarēja deportēt, ka esot Itālijā jau mēģinājis viņu deportēt, bet nesot saņēmus pietiekami dokumentus no Tunisijas, tas pats Vācijas gadījumā, tā ir arī problēma Eiropā, Eiropas Savienībai, deportēt cilvēkus atpakaļ uz viņu izcelsmes valstīm, kur vai nu neseņem patvērumu vispār vai kurus vēl jau vairāk tur aizdomās?
Nu, Eiropas Savienībā ir tā problēma, ka no, nu, par Tunisiju tas cits tās, bet, teiksim, par to pašu Sīriju, Afganistānu, Irāku, ir grūti cilvēki deportēt uz valstīm, kurās, nu, nav stabilitāte, miers un kārtība. Nu, ir skaidrs, ka, iespējams, daudziem cilvēkiem, tad, kur tiktu deportēt šīm valstīm, ka viņiem būtu tur problēmas, nu, tāpēc, ka viņi vienkārši bēguši ne to, tā teikt, labāko iemeslu dēļ no šīm te valstīm. Bet kopumā, ja mēs skatāmies uz bēgļu problēmu, tad no tiem cilvēkiem, kuri ir ieradušies pēdējos gados Eiropas Savienībā, ārkārtīgi mazs procents ir bijis saistīts ar teroru aktiem. Lielākoties teroru aktus veicis tie cilvēki, kuriem ir nu, pirmā, otrās vai trešās paudzes nu, imigrantu bērni, kuriem ir dzīvojuši Eiropas Savienībā, un tad viņi ir vai nu atstumti, vai nu viņi ir, tad teikt, apcelt skolās, nu, kaut kādām, viņi nav pieņemti sociāli viņu sabiedrībās un viņu tajās pilsētās reģionos, kur viņi dzīvo, un tad viņi ir radikalizējušies tās atstumtības dēļ. Tā kā, nu, tas nav tik vienkārši, pat ja nebūtu imigrācija, tik un tā būtu problēmas ar terorismu.
Vēl viens jautājums, kāpēc Tunisija, ja tā var jautāt, jo mēs atceramies uzbrukumu vasarā Nīcā, Francijā, kur kravas mašīna arī iebrauc promenādē, nogalinot vairāk nekā 80 cilvēkus. Atbildīgais par uzbrukumu bija tunisietis, Tunisijas izcelsmes persona. Arī šeit kravas mašīna no Tunisijas.
Ar Tunisiju ārkārtīgi interesanti, jo Tunisija it kā ir tas vienīgais Arābu pavasara veiksmes stāsts, kas ir nu, daudz maz demokratizējusies. Bet ne tikai uz Eiropu, bet arī uz Itālijas valstī un citiem tādai karstajiem punktiem ir daudz tunisiešu teroristi devušies. Un tie iemesli, kādēļ, nu, ir dažādi. Viens ir jauniešu bezdarbs, kas Tunisijā ir liels, arī citur viņš liels, bet Tunisijā viņš arī ir mazīga problēma. Otrs ir, kad, nu, līdzīgi kā citur Arābu pavasarī, nu, tas Arābu pavasara tie solījumi nav tomēr piepildījušies pilnībā, un vēl ar vienu ir liela daļa no sabiedrības, kas Tunisijā, tāpat kā Eģiptē un arī citur, pat pēc revolūcijas, tika atstumti no varas. Tie revolūcijas ideāli, mērķi radīja mazīgu vilšanos, tīpaši jauniešiem. Tāpēc viņi bija tas auglīgais nu, materiāls mērķis priekš radikāli islāma teroristiem, kuri saka, nekur demokrātija jūs ir pievīlusi, nav nekas īsti valstī mainījies, tāpat ir bezdarbs, tāpat jums nav iespējas izglītību dabūt, nu, sievu, kas arī ir svarīgi, un tāpēc šie te jaunieši ir nu, labs tas mērķis radikalizācijā. No otras puses, Tunisija vienmēr bijusi nu, tuvu Eiropas Savienībai, nu, salīdzinoši ar daudz kontaktiem, tirdzniecību, turismu, viss pārējais, tā kā arī vieglāk vienkārši pamešot valsti un atnākt uz Eiropas Savienību, salīdzinot ar, tiksim, Ēģipti, kur ir daudz autoritārāks tas režīms un tiksim, nu, robežu daudz ciešāk noslēgts nekā ar Tunisiju, kur vairāk kontakta Eiropu.
Šeit ir jautājums, vai no šādiem uzbrukumiem vispār var izvairīties, tiksim, piemēram, ka viens cilvēks, nu, cik viņš kaut ko bija plānojis vai ne, ar cik viņam ir saistība tieši ar islāma valsti vai nav, bet viņš tomēr var, viņš kur nozog kravas automašīnu un izdara šādi uzbrukumi, vai var izvairīties, un tomēr jārēķinās, ka šādi uzbrukumi notiks arī turpmāk Eiropā.
Nu, diemžēl, no šādiem uzbrukumiem ir ļoti, ļoti grūti izvairīties. Nu, tas, ko Eiropas Savienībai visdrīzākais vajag darīt, un turpināt integrāciju cīņu kopīgi pret radikālo islāmu un, teiksim, drošības spēku stiprināšanu un integrāciju valsts starpā informācijas apmaiņa. Tas ir tas, pie kā Eiropas Savienība strādā, ko viņi mēģina darīt vairāk, un, protams, arī nelegāla terorismu gan teroristu finansēšanas, gan arī nelegālo cilvēku, kas pārved bēgļus pāri jūrai, finansēšanas apkrošana. Tas pie kā Eiropas Savienība strādā un var vēl vairāk darīt. Un tas ir viens. Otrais ir, nu, kā novērst radikalizāciju, nu, musulmaņu ne tikai kopienās, jo musulmaņi nav vienīgie, kas veic teroru aktus Eiropā. Un tas ir arī, nu, pilnīgi cits stāsts, jo ir dažās tās pieejas, un tad, nu, viena tā pieeja ir, kad, nu, sodīt likt cietumos, otra pieeja, kas, nu, mums varbūt Latvijā varētu šķist visam tādā alternatīva, Dānijā vairākās pilsētās viņi dara pilnīgi pretējo, tiksim, viņiem ir arī bijuši problēma ar jauniešiem, kur aizbraukuši islāma valsti cīnīties tur, viņi atgriežas, un tad, ko dara Dānijas pilsētas, viņus pilnīgi sūta pie psihologa, iedod viņiem padomnieks palīdz, kuri palīdz iekārtoties darbā, sakārtot dzīvi, nu, nevis sodīt viņus par to, ka viņi ir pievērsušies dažādām radikālām idejām, bet mēģināt viņus rehabilitēt, lai viņi, tā teikt, nu, sajūtās komfortabli tajās sabiedrībās, kur viņi dzīvo. Nu, pašlaik tur bija tās pāris pilsētas, un tur nav bijuši nekādi problēmas ar teroristiem, vismaz līdz šim.
Tā stratēģija vairāk ar burkānu, tā kā pārliecināt nekā ar sist ar koka pagali. Kā Latvijā, vai Latvijā arī ir jāuzmanās līdz šim šie terorakti uzbrukumi vairāk ir skāruši Franciju un Beļģiju, un tagad arī Vāciju?
Nu, Latvijā terora risku, draudu risks ir ļoti, ļoti zems. Nu, mums nav ne liela imigrantu kopiena, liela musulmaņu kopiena, tā teikt. Nu, tādā ziņā par kaut radikālu islāma draudiem Latvijā tur, nu, īpaši nav ko satraukties. ja mēs skatāmies uz sabiedrību, sabiedrība savukārt domā pavisam citādāk. Sabiedrības acīs terorisms ir drauds. Aptuveni 66% respondenti mūsu aptaujās saka, ka jā, terorisms ir drauds.
Krievija, tieši Latvijā.
Tieši Latvijā, jā. Krievija tur pretī drauds ir aptuveni 40% respondenta acīs. Tā kā terorisms sabiedrības skatījumā ir daudz lielāks drauds nekā Krievija pie mums. Ne, nu, tas arī ir loģiski, ja medijos par to daudz raksta, ir terorakti, un tā kā Eiropā tā ir tā prioritāte, ko cilvēki dzird, un tā kā cilvēki baidās. Tas, protams, ir normāli, bet tie pašā laikā, ja mēs skatāmies uz sabiedrību Latvijā, arī citur Eiropā, tad cilvēki nav gatavi īsti nu, palīdzēt un risināt šo problēmu pašā saknē. Jo mēs ir uzdevām jautājumu, nu, vai Latvijai būtu jāpalielina finansās atbalsts konflikts kartiem reģioniem, teiksim, bēgļu nometnēm Turcijā. Un Latvijā, un arī citur Eiropā, nu, cilvēki saka, ka nē. Latvijā 62% saka, ka nē, nevajag palīdzēt bēgļu kartiem reģioniem. Tikai 25% saka, ka vajadzētu palīdzēt. Un Eiropā ir tādi paši...
Kā risināt... problēmas sakni.
Tieši tā, un cilvēki nav gatavi maksāt nu, lielā mērā šīm te konflikts kartiem valstīm, to es austrumos, Ziemeļāfrikā, nu, viņiem nu, ir kaut kāda tāda maģiska domāšana, kad, nezinu, tur šis jau līdz mums tā kā neatnāks, nevajag neko tajā aspektā darīt. Nu, tas tā kā ir viens aspekts. Nu, otrs puses, kas Latvijā ir interesanti, ir par attieksmi pret islāmu, un lai gan lielākā daļa respondentu, 63% saka, ka viņu izpratne par islāmu ir vāja, viņi, nu, līdzīgs procents, 69% saka, ka nu, musulmaņi nevar iekļauties Latvijas sabiedrībā. Tā kā nu, mūsu sabiedrība ir diezgan tāda islamofoba un baidās no, no potenciāla kaut kādiem tur konfliktiem, kas varētu būt, ja imigranti bēgļi parādīties mūsu sabiedrībā daudz vairāk.
Mm-hmm. Noslēgumā vai... ņemot vērā visu mūsu pārunāto, vai Eiropa ir darījusi pietiekami, lai apkarotu radikālo islāmu Eiropā un radikalizēšanos novērst šādus uzbrukumus. Mēs zinām, ka Eiropas Savienībā tiek runāts par pasažieru datu reģistru, paredzēts stingrākas kontrolas uz ārējām robežām, to starp attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņiem, kas varbūt dodas uz Sīriju vai Irāku pievienoties radikāliem grupējumiem. Arī vēl šundeļ Eiropas komisija ierosināja kā varētu apkarot terorismu finansēšanu arī.
Nu, tas ir tas, kā tādā Eiropas Savienība. Viņa saskarās ar problēmu, tad paiet vairāk gadi, nu, 2-4, un tad viņi lēnām sāk to risināt, un tad vēl pēc kādiem 4-6 gadiem, tad problēma tiek arī atrisināta. Un Eiropas Savienība pēdējos gados, nu, manuprāt, diezgan veiksmīgi ir sākusi, nu, integrēt šos te izlūkošanu, nu, pat ne izlūkošanu, pārāk drošības institūcijas, apmainīties ar informāciju, datiem, lai vienkārši, nu, veidot vienos datu bāzes, lai varētu atrast potenciālus teroristus, kur iebrauc, nu, teiksim, Grieķijā, un tad viņi ceļo tālāk. Lai varētu nu, savienot šo informāciju, kas ir dažādu valsts izlūku dienestiem un pretterorismu dienestiem. Tā kā darbs šajā virzienā noteikti ir, bet var darīt daudz vairāk. Es teicu par to integrāciju, kad nu, nu, iespējams kaut kad mēs varētu runāt kaut kādu kopīgu par Eiropas kaut kopīgu pretterorisma organizāciju, līdzīgi kā ir Europols, kas ir par nu, parastiem noziegumiem, bet arī pretterorismu, kaut kāda paneiropiska organizācija. Nu, jo tas ir tas, uz kur tas virzās, kad mums ir šis tad drošības izaicinājums, terorisms, kas nu, daļai nāk no tiem austrumiem, un tad vajag gan stiprināt robežas, gan arī domāt pie kādiem nu, Eiropas līmeņa risinājumiem, jo nu, ir tie cilvēki, kur saka, ka nu, jāslēdz robežas, tad katrs par sevi, bet tas nav risinājums 21. Gadsimtā. Nu, tur ir jautājums, kā kopīgi strādājot kopīgiem resursiem risināt šo te problēmu.
Eiropas Savienībā, tas, protams, notiek pamazām ņemot vairāk, ka 28 valsts un šīs drošības lietas ir jo īpaši sensitīvas noteikti. Paldies par sarunu.
Paldies, vislabu.